Ja, war ich noch nicht mal oben?
Nein, da war ein Mutter, das war nicht los.
So, das hier, du meinst, der war Schmuck? Har du en anden fornemmelse af den nu, at du har, at I har hørt hele stykket i stedet for bare melodien? Men hvis Beethoven havde kun skrevet den 9. symfoni, så ville han være udødelig. Men selvfølgelig ville han ikke have været i stand til at skrive den 9. symfoni, hvis det var det eneste stykke, han havde skrevet. At han har en hel liv af arbejder, både med hensyn til at søge efter, hvordan han kunne sætte den her til musik. Husk på at se, at han begyndte at overveje det mindst 30 år inden. Men nu vil jeg gerne fortælle lidt om nogle idéer fra Furtwängler selv, fra nogle af Furtwängler skrifter om det her begreb. For det første, Furtwängler som Schiller sagde, at musikken, at formålet med musikken, det er at forædle sjælen, sindet og følelse. At forene den musikalske sprog med sjælens sprog. Og det Furtwängler snakkede om, det er, han havde en begreb, som han sagde, kig på den samspil mellem, hvad han kaldte nærhøren, og fjernhør. Fjernhøren. Ja. Fordi nærhøren, nærhør er, hvor vi er lige nu i musikken. Hvad vi hører lige nu, mens vi spiller den. Og fjernhør, det er en vores begreb om hele stykket. Og så det er ligesom en samspil mellem helhed og detaljerne. Eller man kan sige på latinsk makrokosmos og mikrokosmos. Fordi det og det som Furtwängler beskrev, han beskrev den kreative proces, at der er to forskellige niveauer, som arbejder samtidig. For det første, så er det ligesom, man begynder med den mindste byggesten i musikken, og så bygger man op på den her byggesten, for eksempel en timer, eller en brudstykke en timer. Så man bygger op fra det mindste indtil man er færdig med stykket. på den anden side, så har man en vision om hele stykket, inden man begynder. Og hver gang man arbejder med at skrive noget, at nogle af de her detaljer, din vision for hele stykket griber konstant ind, fordi vi snakkede før om, at du har mange muligheder, du kan gøre det ene og det andet, og hvordan sikrer man, at det er en rød tråd igennem det hele, og ikke bare kaos, at så kan I gå den her vej, så kan I gå den vej, men det er din bevidsthed om den vision, som du har for hele stykket, som griber hele tiden ind og bestemmer, hvilken vej du skal. Ligesom hvis du skal på en rejse. Du kan køre den her vej, du kan køre den her vej. Hvis du ikke har nogen slutpunkt, hvis du ikke har bestemt, hvor du skal i din rejse, så kan du dreje vilkårligt til venstre og til højre. Men hvis du ved, hvor du vil hen, så har du en retning. Så ved du, at og det kan være, at jeg kan tage den her omvej, men vi skal hele tiden være på vej mod din mål. Og den gør, at selvom du har mange af med de mest kreative kunstnere og komponister, de, som for eksempel vi har set, det har været en stor udfordring at høre den her, det ved jeg godt, men at I kan se, hvor kreativ, hvilken kreativ legebarn Beethoven var, hvordan han kunne lave den egen variation efter den anden med det samme tema, for ikke bare for at vise, hvad han kan, men for at bringe budskabet ud. Hvordan han varierer med vores glade melodi og med de andre melodier, som kommer ind, som ikke er vores glade melodi, for at kunne skabe den her forening gennem mellem Schillers ophøjet og Beethovens ophøjet musik. Hvordan kan han bruge musikken til at ophøje Schillers ord endnu mere, end de var før? Det er ligesom en dynamisk udvikling, som sker i musikken. Det er ligesom baseret på en indre drivkraft, at komponisten arbejder med de her musikalske elementer, han har til rådighed. Den palet af forskellige udtryksmidler, man har i den musikalske sprog, for at skabe den her styk, som udvikler sig med en indre drivkraft, og så Furtwängler understreger, at det er ikke sådan, at komponisten ved alt om, hvordan den slutning vil være. Det er ikke sådan, at når Beethoven begynder på at skrive den her musik, at han ved, hvad den færdige styk, hvordan den færdige styk vil lyde. Det er en arbejdsproces, en glæde med en kamp med at prøve, og han var en, som var meget rigorøs, og hans kasserede en hel masse ting, man kan sige manuskripterne om arbejdsprocessen, for at nå frem til, at vi lidt nærmere og lidt nærmere og lidt nærmere den vision, han havde om, hvor den han begyndte. Men det er ikke sådan, at han kendte alle detaljerne, hvordan han vil gøre det her ting. Det bliver arbejdet undervejs. Så når han var færdig, og så har han en indre sans for, okay, hvornår er det slut? Hvornår har vi udtømt vores mulighed, og hvornår har vi nået vores mål? Hvor han siger, at den her vision kun når frem til dens full radiance, udstråling, når alle de små lys i stykket er skrevet, og så kommer visionen virkelig til at lyse. Så jeg tror, at fordi planen var at spille to andre ting, men jeg ved ikke, om vi skulle have en anden del en anden gang.
Jeg vil godt tænke mig. Jeg synes, at vi prøver den anden del.
Ja, fordi fordi anden del vil være to stykker, som var forløberen til den ene symfoni. Så vi kan se, at det her var ikke bare noget, som var skabt i en tomrum. Men hvad er den musikalske udviklingsproces, som Beethoven gik igennem for at kunne skrive sådan, som den, sådan noget som den 9. symfoni?
Men den 9. symfoni er jo meget mere end Antifreude, ikke?
Altså, ja. Vi hørte den.
Eller i gamle dage var det helt LP-plade, mig.
Ja. Det er fire satser, ja, i den 9. symfoni, ja, og det vi hørte var anden del af fjerde satsen,
okay,
lige efter sangerne kom, ja, ind.
Så passer det meget.
Ja. Ja. Så det første sats, anden sats og tredje sats, og i fjerde sats, husk at jeg nævnte, at når vi begynder i fjerde satsen, så er det brudstykker af melodierne fra de tre første satser. Fjerde satsen begynder med citater fra de tre foregående satser. Og så bagefter, så siger baritonen, ikke disse toner, vi skal have mere glædelige toner, og så begynder hvad vi hørte. Men vi gør det her, at jeg laver en forløbig afslutning. Det er fordi vi har en eksistentiel krise i verden. Vi har en økonomisk kollaps. Vi er på randen af verdenskrig. Og Schiller også konfronterede en situation efter den franske revolution, som han havde oprindeligt støttet som en måde at bringe den amerikanske revolution over til Europa. Men så endte den franske revolution i en blodig halshugning af videnskabsfolk og nogle af de mest kreative folk. Og så sagde Schiller, hvad skal der gøres? Hvordan kan vi gøre mennesker i stand til at regere sig selv? Hvordan kan vi sikre, at vi har mennesker, som har en forædlet sjæl? Og han mente, at det var gennem kunst, gennem den æstetiske opdragelse af mennesker, at vi kunne gøre mennesker i stand til at virkelig lave den form for menneskelig samfund, som menneske i den med en kreativ gnist i skaberens billede fortjener.
Og så
undgå barbariet. Ja. Var det nødvendigt at bruge kunst til at omfavne barbarisk menneske, eller menneske, det var barbarisk menneske, men det var også menneske, som var uddannet,
ja,
men degenereret moralsk.
Ja.
Ja. Og så bruge kunsten, og det klassisk musik, det klassisk kunst, det er vores hemmelige våben til at gå ud til menneskeheden og sige, okay, det her er, hvad vi kunne være. Så det skal vi genopleve fra de tidligere tider. Vi skal genopleve de bedste kreative skabelser fra de tidligere tider og virkelig inspirere vores medmenneske til at kunne gøre brug af deres kreative indboende kreative gnist for at skabe den form for kulturrenæssance, som er helt nødvendig, hvis vi skal komme ud af den her krise. Det er foreløbig, men
det bliver også spændende at høre de musikstykker. Der kommer musikstykker på et tidspunkt, hvor folk derefter automatisk vil sige, det var det, som Beethoven var forløberen til.
Mm-hmm.
Det var derfor, at Beethoven skulle skabe det her, så vi kunne få det her.
Ja,
jeg tror, det kommer snart.
Og det er også begrebet om udødeligheden. Fordi det her med Beethovens 9. symfoni, folk over hele verden, når det er de mest specielle øjeblik, da Berlinmuren faldt, så spillede de Beethovens 9. symfoni. I begyndelsen af den kinesiske, det her med Tiananmen, inden det blev blodigt. I Japan, så spillede de Beethovens 9. symfoni til nytår hvert år. I en helt anden kultur. Det er deres nytårsmusik.
Ja. Det er
ja.
En helt anden kultur.
Ja. Og det er noget, som lever videre.
Ja.
En skabelse, som går ud over den enkelte kunstners liv. Og det er for eksempel Furtwängler, den indsats han havde for at kunne... Det er faktisk noget, jeg glemte at sige, fordi vi snakkede om den kreative proces med de to niveauer af helhed og detaljerne. Men det er også, når man opfører klassisk musik, så skal man hele tiden have helhed i bevidsthed. Det skal lige fra den første tone, det kommer faktisk, lige fra den pause inden den første tone, den spænding, lige inden, når hele publikum er tavs, og lige inden dirigenten sætter tingene i gang. Den spænding skal holdes igennem hele stykket, igennem alle de her variationer, hvor både dirigenten specielt, men også alle musikerne, de skal have den helhed i deres bevidsthed. Hvor er vi på vej hen? Vi er, lige nu spiller vi de her toner, men vi er på vej hen til en afslutning, til at skabe en helhed. Og det var Furtwängler enestående med, at kunne fastholde den spænding, den drivkraft, hvor man ikke begyndte bare tabe koncentration. Ja, hold en fanget fra første færd til den pause lige efter afslutningen. Som en proces i tid, men som er vores timer, det er, at hvordan det er som om, at fremtiden griber ind og bestemmer, hvad vi gør nu i stykket, og hvordan vi lytter til stykket nu. Fordi næste gang, I hører Beethovens 9. symfoni, så bliver det noget helt andet, fordi nu har I hørt hele stykket. Og næste gang, så har I en fornemmelse af, hvor vi er på vej hen. Og så kan I se, så er vi i den her del, som fører til næste del, at I får ligesom et kort. Og ja.
Vi glæder os til næste gang.
Hvad siger du, Lizzie? Har du lyttet til den ene symfoni før?
Ja.
En del?
Jo.
Og det er også, hvad kendetegner klassisk musik. Det er, at det er så rig i kreativitet, at man, det er ikke som en popsang, hvor man hører den, og så hvis man hører den flere gange, så det er ligesom bliver en, hvad siger man, en orm, en hørorm, hænger, ja.
Ørehænger.
Men den klassiske musik, det er noget, som er så rig i kreativitet, at man gider lytte til den en gang til.
Jeg vil sige, det eneste undtagelse, der kommer i tanke om, du kunne godt kalde det populær musik, men altså Pink Floyd, orkestret Pink Floyd, havde jo faktisk også klassiske elementer i sig.
Ja.
Og der er altså også nogle af de sange der, som jeg synes, men den kan man godt tåle at høre altså mange gange i ens liv.
Ja.
Uden de bliver kedelige eller monotone.
Ja.
De har altså noget levende over sig.
Ja.
Meget. Men de har også klassiske elementer, men de var jo bare fysioteret den britiske dronning.
Ja.
Men ikke nødvendigvis.
Nej, det er mest den. Men mig bekendt er det fuglen billigste eneste for orkester, der har fået det gyldne stempel for.
Men tænk på Beethoven, som arbejdede med den her idé i 30 år, eller en fodvængler, som arbejdede på, hvordan man opfører det, som Beethoven har skabt i hvor mange år det er, og musikere, som arbejder hele deres liv for at kunne give udtryk for hvad tidligere komponister har skrevet, at det er hele tiden en levende billede, at det ikke er nogen døde sorte prikker på et stykke papir, men hvordan man vækker de her idéer til liv for at kunne inspirere også unge mennesker i dag.
Og hvor stor betydning det kan man så se med Fuglebakken der, at dirigenten også har, ikke? Selvfølgelig også orkestret, men altså, dirigenten er jo, bør styre det hele, ikke?
Altså, sjæl og orkestret.
Sjæl, som er orkestret sjælen.
Ja, og har overblik.
Ja.
Og fordi de enkelte musikere, de spiller deres stemme, og selvfølgelig skal de også høre de andre stemmer,
ja.
For at indgå i en højkvalitetsorkester. Men den person, som leder slagets gang,
ja.
Så som har et overblik over, hvordan alle de dele går op i en høj enhed. Ja, det er en meget fin udtryk på dansk,
ja.
Som vi ikke rigtig har på engelsk.
Ja.
Det her at gå op i en høj enhed,
ja.
det er dirigentens opgave.
Ja. Er der overhovedet nogle nulevende store komponister i vores verden?
Ja, det er en sørgelig spørgsmål, fordi hvordan kan det være, at efter en Beethoven og efter en Brahms og nogle få andre, at vi havde en udvikling i den klassiske musik, specielt omkring Første Verdenskrig, hvor en form for kulturpessimisme, baseret på de grusomheder, der skete under Første Verdenskrig, den form for krig, det skabte en form for kulturpessimisme, som betød, at så opstod der hvad man kalder atonal musik.
Hvad? Og der er også nogle store amerikanske komponister, synes jeg, man har hørt om det der.
Men i det hele taget har vi tabt den tradition, og vi i Schillerinstituttet faktisk prøver at både, ja, men det er vores opgave at kunne komme til bunds i den kompositionsmetode, som Bach havde, eller som Beethoven havde. Ikke bare for, at vi kunne få glæde af deres kompositioner, men specielt også for at kunne skabe komponister i vores tid, som kunne bygge på den her tradition. Og
det værste af det hele, jeg kan huske her for nogle år siden, da der var et Schubert år, så hørte jeg nogen, jeg kan ikke huske, hvem det var, nogle af de frygtelige danske komponister, en eller anden frygtelig dansk komponist, som skriver noget frygtelig musik, som er virkelig, man ikke kan ud og høre på, og som ligesom er ren destruktiv musik, vil jeg næsten kalde det. Men han sagde så, Schubert, jeg elsker Schubert så meget. Da jeg var dreng, så gik jeg rundt og nyttede hans sange, og så tænkte jeg, så noget vil jeg også skrive en dag. Hvad gik galt? Han kom på musikkonservatoriet. Og på musikkonservatoriet, så lærte han alle mulige med forskellige typer musik. Og så lærte han, at vi skal jo ikke... Det der var den slags musik, man skrev dengang. Og vi kan selvfølgelig også godt lytte til det i dag, men i dag skriver vi jo en anden type musik. Du kan jo ikke bare være en kopier den stil. Nej, i dag så skal du skrive noget andet for at være noget ved musikken.
Ja, det er jo sådan noget dumt måde at sige til folk. De må ligesom komme indenfra, vil jeg sige.
Nej, fordi der er virkelig sådan en... Og det er også...
Men jeg tror mig enig, altså. Det må komme, det skal en lærer ikke sige til en elev, at i dag skriver vi noget andet musik. Eleven må jo tage de forgangsmænd, der er, for eksempel Schubert og Beethoven og Mozart og hvem der ellers er. Og så få lært nogle redskaber til, hvordan kan vi så i deres ånd komme videre.
Ja.
Men det er meget destruktivt. Altså, hvad kan man sige, hele den her, også musikmafiaen, som den fungerer i dag. Altså, der er også masser af folk, der har at gøre med klassisk musik, som er dejlige mennesker, som vil gerne vil sprede det her. Men der er også en musikmafia, hvor man med hård hånd forsøger at tvinge virkelig frygtelig såkaldt klassisk musik ned i halsen på folk. Hvor man har en koncert, og tager nogle dejlige stykker med Mozart eller Beethoven eller et eller andet, og så skal du lige have noget antiklassisk musik, kan man næsten kalde det, proppet ind mellem
mellemret. Så spørger jeg dig som amerikaner, hvad med Bernstein? Er det ikke en amerikaner, der er stolt over? Det er sådan den komponist, jeg kommer til at tage hånd om.
Det er nogle amerikanere, der er stolt over Bernstein, men jeg vil ikke sige, at han var en vi. Det er virkelig fordi
han er kendt for sin musical, hvor meget
vi har,
altså en musical fra starten af
1900. Men det her Furtwängler har en polemik i den her bog, som vi har, hvor han laver en polemik imod den moderne musik og fortæller om, hvordan den her atonal bevægelse opstod og har perverteret både musikken og har løsrivet også musikken væk fra publikum. Men det
vi har... et generelt systemisk samfundsproblem, som er,
ja,
at folk aldrig nogensinde, altså de er spændte hele tiden, siger han. De anspænder, men afslapper aldrig.
Nej.
Det vil sige, de har aldrig en dybere refleksion over alt det, som de nu anspænder okay, med, så at sige. Det kommer de aldrig, når de er afslapper, så mener han ikke gå hen i sofaen og kigge på fjernsyn.
Nej. Men i vis vekselvirkning,
vel? Lige præcis, sådan at være sat tilbage, og så kigge lige træk. Du ved, det, man kan også sige, de har kun narehøren. De har ingen fjernhøren. De sætter sig aldrig tilbage, og lige tænker over, okay, hvad er det store overblik her?
Ja.
Og han siger, at det er præcis det, som den atonale musik reflekterer. Fordi i den atonale musik, der har du en helhed i stykket. Så har du kun enkelte noder, og relationen mellem enkelte noder. Men intet stykke, intet helhed som sådan. Ingen færdighed.
Men man kan sige, at det passer også meget, den måde jeg oplever musikere på, det er, at den ligesom er på hele tiden. Ikke? Men der er simpelthen en historie, men der er ikke nogen refleksion.
Mm. Men han siger også, at den kaos, som vi har i samfundet, også som resultat af første verdenskrig og at det er afspejlet i den nye form for musik, og vi har ikke løst problemet, men inden for Schiller-instituttet har vi nogle få spire komponister inklusive Benjamin som opførte en meget fin variationsstykke til LaRouche's 90-års fødselsdag, baseret på en melodi, som var skrevet til en digt af Robert Burns, A Man's That. Så jeg kan spørge Benjamin, om vi kan lægge den ud.
Det kunne være fint.
Ja.
Han var ikke helt færdig med det, så.
Ja.
Okay.
Going once, going twice.
Ja, det kan godt være, som du siger, sådan, hvis man sådan ser det groft på det, at den europæiske kultur på en eller anden måde blev ødelagt af første verdenskrig. Altså, der er ikke rigtig opstået noget sådan rigtig lige trøje på.
Det var ikke, altså, der var jo også det vi har snakket om med Kongressen for Kulturel Frihed. Altså, efter 2. verdenskrig havde man en bevidst kampagne for at smadre den klassiske musik, som var finansieret blandt andet af CIA og så videre, fordi at man havde den her absurde tese, at klassisk kultur, det er autoritær kultur, at det er den også fascistisk kultur.
Mm-hmm. Det var en syg tanke.
Men det er selvfølgelig noget at gøre med, at dem, der formulerede det, det var de samme folk, som i virkeligheden, selvom de var amerikanere, var nazister, og som også tog og redde alle de her nazister ud af Tyskland og fik dem ned til Sydamerika og de her dollarsbrødre, blandt andet fra CIA.
Men det er ikke kun musik, det er også moderne kunst og drama, for eksempel, at man har opera, hvor med en som Kasper og Holten, nej, Kasper...
Ham der var operachef, han er jo kommet over til London.
London, Covent Garden. Hvor han tag noget musik, som er skøn, og så lave en opsætning, som dræber musikken.
Ja, lave opera, der er seksuelle.
Ja.
For
og med vold, og det samme sex, vold, kultur.
Sex, and rock and roll. på det fine kultur. Men det, og det, det, altså, og det er jo ligesom, altså, det er jo også, Altså hvis vi nu snakker politisk, ikke? Altså, hvordan kan vi have en verden, der ser sådan her ud? Det er jo fordi, at folk tænker fragmenteret. Hvis folk tænker i helheder, ja. Så vil man aldrig acceptere det her. Der er ikke en politiker, der vil acceptere den nuværende dagsorden, hvis de tænker klassisk, altså hvis de ser på helheden, og insisterer på, at der skal være en harmoni mellem helheden og de enkelte dele. Der skal være en harmoni med hvor vi kommer fra, hvor vi er nu, og hvor vi skal hen. Altså, ja.
Og hvad er så politisk gør, og hvordan borgerne skal agere? Og,
ja, lige nu, så ja. Grunden til, at man kan gøre det, er, at folk slet ikke tænker i helheder.
Det var...
De tænker, nu tænker vi de 10 sekunder, så har vi den nye tid, det er MTV.
Jamen,
ja. 10 sekunder er ligesom det længste interval, hvor du kan holde en tanke.
Eller amerikansk valgkamp, hvor det vigtigste spørgsmål skulle være, er han for eller imod abort, eller homoseksuel vielse, når enkelte, hvad de kalder button questions, og i stedet for at sige, okay, vi har en civilisationskrise her, og hvad gør vi med det?
Ja. Men det tror jeg også, at vi har fået republikanerne ved at finde ud af, det der spørgsmål om borgerland, det er ved at være passé, fordi at de unge mennesker i USA, jeg har hørt noget interview med nogle unge, de gider simpelthen ikke det der med, altså de, selvom de er republikanere, eller kunne være republikanere, så tager de afstand fra det der gamle moralske.
Så jeg vil slås for de homoseksuelle ret til ikke at blive dræbt i en atomkrig.
Ja.
Og dem, der har taget bort. De skal heller ikke dræbe inden.
Okay, så skal vi slutte her?
Ja.
Okay. Hvad gør vi her?
Det er værst slukket.
Den er slukket?
Nej.
Ja, det er en fuldstændig.